985 neu 685. Felly dwi wedi dod adre, fel maen nhw'n dweud. A fydd mam yn siŵr o ffonio heno, pwy oedd yna? Antinia yna? Oedd Antinia yna. Ta beth. So, yn enw i yw Rhys, dwi'n weinidog yng Nghaernarfon a Dyffryn Nantlle. Dwi'n gwybod bod yna lot ohonoch chi'n gweddio dros gwaith yng Nghaernarfon a Dyffryn Nantlle. Mae'r gwaith yng Nghaernarfon yn mynd yn dda iawn. Da ni wedi gweld rhai pobl yn dod yn grisnogion yn ddiweddar sydd yn galonogol iawn. Mae'n dalcen cael etach yn Dyffryn Nantlle, fel mae rhai ohonoch chi yn gwybod, ond da ni yn gobeithio datblygu'r gwaith yna hefyd. Felly, da ni'n gwerthfawrogi'ch gweddïau chi ac os newch chi barhau i weddïo dros y gwaith. Ond ta beth am hynny? Da ni am edrych ar rai adnodau o Llythyr Pôl at y Colosied efo'n gilydd heno. Nawr, chydig bach o gefndir i ddechrau. Oedd hwn yn lythyr at Grisnogion mewn lle ar enw Colosia. Oedd yn Asia Leiaf, sef Twrci heddiw. Felly, wedi bod i Twrci. O, Melo, yw, da chi'n crwydro bach fwy yn y pobl Caernarfon. O, neu, wedi bod i Twrci. Yna un person wedi bod i Llundain, ond yna ni. felly, rhan o Twrci heddiw. Ac oedd hwn yn lythyr at Grisnogion oedd yn ifanc yn y ffydd. Hynny yw, nid bod nhw'n ifanc yn llythrennol, ond ifanc yn y ffydd. Dim ond yn ddiweddar oedden nhw wedi dod i gredu a dilyn Iesu Grist. Felly mae'r llythyr yma'n llawn anogaethau a tips mewn ffordd sut i grisnogio newydd i wreiddio i ffydd newydd nhw. A mae'r thema yma o wreiddio y ffydd yn arbennig ym mherson ac yng ngwaith Iesu Grist yn codi drosodd dro ar ôl tro yn y llythyr. Mi oedd Pôl yn gwybod fod modd i ni yn ffôl iawn wreiddio'n ffydd mewn pethau eraill. Trio gwreiddio'n ffydd yn beth da ni'n gwneud. Trio gwreiddio'n ffydd yn ein traddodiad ni. Trio gwreiddio'n ffydd yn pwy oedd mam a dad neu pob math o bethau fel yna. Ond y pwynt mae Pôl yn dod nôl ato fe dro ar ôl tro yw yr unig lle ni'n gallu gosod gwreiddiau go iawn i'n ffydd ni yw ymherson ac yng ngwaith Iesu Grist. Ym mhennod gyntaf Colosied, mae Pôl yn sôn am y darlun mawr. Mae'n sôn am Iesu. Mae ynddo ef, mae ef yn bod cyn popeth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll. Mae Pôl yn sôn pa mor anhygol yw Iesu Grist ar cynllun mawr yma sydd ganddo fe i ddod a'r newyddion da. Ond, yn y cynllun mawr yma, mae e'n rhoi gwahoddiad personol i'r Colosied i dderbyn y maddeiant a cymryd i lle yn y cynllun mawr. A mae hwnna'n hyfryd, dywed, bod gan ddiw gynllun mawr trwy Iesu, ond yn bwysig, mae'n rhoi gwahoddiad personol i bob un ohono ni, i dderbyn y maddeiant, i dderbyn y newyddion da. Cynllun mawr yma, ond mae pob un ohono ni yn cael gwahoddiad personol i dderbyn Iesu a cymryd yn lle yn y cynllun. Ond ar y pwynt yma, ar adnodau sydd gyda ni heno, i ni am edrych ar ran o benod 2 o Llythyr Pôl at y Colosied. A mewn ffordd, mae'r ddau adnod gyntaf sydd gyda ni heno, Colosied 2, 6 a 7, yn gweithio fel rhyw fath o ddwy adnod sy'n crynhoi yr holl neges sy'n yn Llythyr Pôl at y Colosied. Felly, gan eich bod wedi derbyn Crist Iesu, yr arglwydd, dylech fyw ynddo ef, cadwch eich gwreiddiau ynddo, gan gael eich adeiladu ynddo, a'ch cadarnhau yn y ffydd fel eich dysgwyd, a bod yn ddibryn eich diolch. Felly, mae yna dri peth pwysig iawn yn sydyn iawn yn y ddau adnod yma. Y pwyslais cyntaf, bod ni fod byw yn Iesu a gadael Iesu fyw yno ni. Yr ail, bod ni, fel dwi wedi dweud yn barod, bod ni angen gwreiddio yn ffydd yn Iesu. Nawr, dydw i, bachan tre i fi. Fi ddim yn garddio, fi ddim yn ffermwr, fi ddim yn deall y pethau yma. ond maen nhw'n deitha fi bod gwreiddiau'n bwysig. O'n i ddim rili yn gwrando yn gwersi bioleg yn ysgol chwaith. Dwi'n gwybod hyn, coed Nadolig, tybod, dwi'n mynd gwybod, os gynnech chi, oes unrhyw un, pwy sy'n cael coed Nadolig go iawn? Neu, rhaid, mae yna bol posh mae, coed Nadolig go iawn. coed Nadolig ffeic oedd efo ni yn anffodus. Ond ta beth, mae coed Nadolig, maen nhw'n hyfryd pan dach chi'n rhoi nhw fyny, chybo, chydig wythnosau cyn Nadolig. Ond wedyn erbyn Ionawr y cynta, mae'r pinwydd, mae'r dail yn syrthio bant, maen nhw'n dechrau crino. Pan? Achos bod dim gwreiddiau yn dyfa. A mae'r un peth yn wir am y Cristion. Oni bai bod ganddyn ni wreiddiau yn Iesu, falle byddwn ni'n mynd yn gryf i ddechrau, ond byddwn ni yn y diwedd yn baglu. Mae ffydd, mae gwreiddiau ffydd yng ngwaith a person Iesu Grist. A wedyn, y trydydd pwynt, bod e'n bwysig i ni fod yn bobl sydd yn diolch i'r arglwydd Iesu am farw dros yn holl ffeiau ni. Os nad ydym ni fel Cristnogion yn bobl sy'n gallu dweud diolch, pwy all wneud? Fe rhai o'ch chi'n adnabod Dennis Young sy'n aelod gyda ni yng Nghaernarfon, a dyn sydd yn gwybod sy'n ma dweud diolch ac yn atgoffa ni dro'r ôl tro fo gyda ni le i ddiolch. Ond yr adnod dwi am i ni ganolbwyntio arno fe yn bennaf heno ydy adnod 8. Gwyliwch rhag i neb eich cipio i gaethiwed drwy athroniaeth a gwag hudoliaeth yn ôl traddodiad dynol, yn ôl ysbrydion elfennig y cyfanfyd ac nid yn ôl Crist, neu o Beibl.net. Peidiwch gadael i unrhyw un eich rhwymo chi gyda rhyw syniadau sy'n ddim byd ond nonsens gwag. Syniadau sy'n dilyn traddodiadau dynol a'r dylanwadau drwg sy'n rheoli'r byd yma, yn lle dibynnu ar y Meseia. Nawr, i ni yn byw mewn byd sydd eisiau tynnu'n sylw ni oddi ar Iesu Grist. I ni'n byw mewn byd lle mae pob math o ddylanwadau arno ni. Ac oedd Paul yn siarad gyda Cristnogion oedd yn byw mewn cyd-destun felly hefyd. Oedd y bobl oedd yn derbyn y gair yma gan Paul yn byw mewn byd lle oedd lot o bobl yn cystadlu am eu sylw nhw, yn trio dweithio nhw mai, dim ond ych chi ddilyn y ffordd yma gewch chi fywyd yn ei holl gyflawnder. Neu, mae'n iawn i chi ddilyn Iesu, ond mae angen hynna hefyd. A oedden nhw'n byw mewn byd lle lot o ddylanwadau arnyn nhw, oedden trio tynnu nhw oddi ffwrdd, oddi wrth Iesu. A dwi'n meddwl bod yr adnod yma yn sôn am ddau fath o ddylanwadau yn arbennig sydd ar y Cristnogion yn Colosia a sydd arna ni. Sef yn gynta, bod syniadau intellectual fel petai yn trio mynd â ni i ffwrdd wrth Iesu. Ac ar y llaw arall, syniadau rhyfedd gwahanol o'r byd ysbrydol sy'n mynd â ni i ffwrdd oddi wrth Iesu. Nawr i ddechrau rhywfaint o'r cyd-destun. Mae'n debyg mi oedd yna dri dylanwad oedd yn trio tynnu'r Cristnogion ifanc yma yng Nghylosia i ffwrdd oddi wrth Iesu. Y dylanwad cyntaf mae'n debyg oedd dylanwad y synagog neu dylanwad y gymuned iddewig yn Colosia. Nawr, beth oedd y bobl yma yn trio dweud wrth y Cristnogion yma yn Colosia oedd, mae'n gret bod chi'n adnabod Iesu Grist, mae'n gret bod chi'n dilyn Iesu Grist, ond, i fod yn un o bobl Dyw go iawn, mae'n rhaid i chi hefyd cadw at y traddodiadau iddewig. Mae'n rhaid i chi fod yn un ohona ni os ydych chi eisiau bod yn un o bobl Dyw go iawn. Hynny yw yr hen syniad crefyddol yna bod rhaid i chi wneud rhywbeth i fod yn iawn gyda Dyw. Ac oedd pobl yn trio dylanwadu ar y Cristnogion yng Nghylosia wrth ddweud hyn. Ond nhw'n trio dweud bod cael ffydd yn Iesu dim ond yn mynd â chi hanner o'r ffordd. Ac er mwyn bod yn iawn gyda Dyw go iawn, o rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth i hunain hefyd. Ond mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion yn cofio mai geiriau Iesu ar y groes oedd gorffennwyd. Yn dyfa? Nid geiriau Iesu oedd, na ni, wedi neu hanner y job drosto i chi nawr. Na, gorffennwyd. Mae gwaith Iesu'r groes yn ddigon. Dim ond i ni gredu ynddo fe. Neu, os chi'n meddwl am emyn Pantycelyn, Iesu, rwyt ti'n ddigon. Yn dyfa? Nid Iesu, rwyt ti bron yn ddigon. Iesu, rwyt ti yn ddigon. Felly dyma oedd y dylanwad cyntaf oedd yn trio mynd ar Colosiad yma i ffwrdd o Iesu. Y dylanwad yma oedd yn dweud bod ffydd yn Iesu, dyma nhw'n mynd â chi hyn a hyn o'r ffordd. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio, mae ffydd yn Iesu yw'r unig beth sydd angen. Mae gwaith Iesu ar y groes ac yn ei atgyfodiad yn ddigon, yn fwy na digon. Dim ond i ni ymddiried ynddo fe. Nawr, yr ail ddylanwad oedd ar y Colosiad, oedd dylanwad athroniaeth groegaidd. Nawr, rwy'n mynd i syndo bach fel darlith nawr, so sori am hyn. Wi ym Mangor, so tywed. Dwi'n mynd cael wneud hyn yn Caernarfon. Na. Nawr, ar y pryd, athroniaeth groegaidd oedd yn boblogaidd, yn fwg, fel maen nhw'n dweud. Ac oedd yr athronwyr groegaidd yma'n dysgu yn yw bod pethau materol, bod pethau'r byd yma i gyd yn ddrwg, a mae'n busnes ni oedd dianc i ryw fyd ysbrydol eri fferi. Oedden nhw'n credu mewn rhyw fath o ddiw neu mewn rhyw fath o bwer, ond o'n nhw ddim yn rhoi enw iddo fe. O'n nhw jyst yn credu bod o'n iawn fel Star Wars. Chybod pwy sy'n fans o Star Wars me? Ti'n mynd o Star Wars na? Ie. Ie, na ni. Wel, yn y ffilm Star Wars, mae ganddyn nhw'r syniad yma am y Force. Jyst rhyw fath o ddiwish, rhyw fath o syniad sy'n dal popeth at ei gilydd. Ond mewn gwirionedd, jyst yw syniad anelwig yw e. Ac oedd y math yma o ddylanwadau ar y Colosiad bod chi'n gallu cael rhyw fywyd ysbrydol eri fferi fyny yn y cymylau. Ond mae'r ffydd Gristnogol yn wahanol. Mae'r ffydd Gristnogol, dyw e ddim yn rhyw syniad eri fferi ysbrydol. Ond mae gan y Duw Gristnogol enw. Mae gan y Duw Gristnogol wyneb hyd yn oed, sef Iesu Grist. Oedd yr athronwyr Groegaidd yn dysgu rhyw syniadau amwys ynglyn â'r byd ysbrydol. Ond mae'r ffydd Gristnogol yn dysgu bod Duw wedi dod mewn i'r byd. A bod Duw yn rhywbeth tangible, chybod, yn rhywbeth i ni'n gallu gweld yn y dydd ni, i ni'n gallu gweld yn y Beibl, y mywyd ac yng ngwaith Iesu Grist. Felly dyna oedd yr ail ddylanwad. Y trydydd ddylanwad oedd yr ymyrodraeth Rufeinig. Nawr oedd Colosia ar y pryd yn rhan o'r ymyrodraeth Rufeinig. Ac yr ymyrodraeth Rufeinig oedd yr political superpower ar y pryd. A fel cymarwch e gyda Gogledd Corea. Okay? Mae ni'n clywed lot am Gogledd Corea ar y newyddion dyddiau yma. A'r hyn sy'n drist iawn am Gogledd Corea yw bod e'n troi o amgylch rhywbeth o personality cult yr arweinydd Kim Jong rhywbeth, il neu Kim Jong rhywbeth. Dwi wedi gwneud joc fan o, mae e'n drist ac yn ddifrifol iawn yn dydy. A rhyw gyd-destun tebyg oedd cyd-destun gwleidyddol, y Colosiad, sef oedd y dylanwad yr ymyrodraeth Rufeinig. Ac oedd yr ymyrawdwr, y Cesar, oedd rhyw fath o personality cult o'i amgylch e. Ac oedd yr holl dinasyddion, gan gynnwys bobl Colosia, yn cael eu cymell, nid jyst i ddilyn yr ymyrawdwr, ond i addoli yr ymyrawdwr. Ond wrth gwrs, mi oedd y Cristnogion yma yng Nghylosia, doedden nhw ddim yn addoli y Cesar, doedden nhw ddim yn addoli'r ymyrawdwr. Ond nhw dim ond yn addoli y gwir Dduw. Ond nhw dim ond yn addoli Iesu Grist. Felly dyna oedd yr cyd-destun. Dyma oedd y dylanwadau oedd yn trio tynnu pobl Colosia i ffwrdd o addoli Iesu Grist. Nawr beth am yn cyd-destun ni felly? Nawr mae'n cyd-destun ni ychydig bach yn wahanol heddiw, yn dydy. Hyd y gwn ni, dydy dylanwad iddewiaeth ddim yn gryf y Mangor, athroniaeth groig ddim cweit mor ddylanwadol, falle bod yn yr adeilad ar dop y bryn. A mae'r ymyrodraeth Rufeinig wedi'n hen adael ni, yn dydy. Ond mewn ffordd, da ni yn dod dan ddylanwadau sydd yn trio tynnu ni i ffwrdd o Iesu Grist. A mae yna sawl enghraifft y gallwn ni droi ato fe, ond dwi am gyflwyno rhai enghreifftiau i chi o bethau sy'n gallu'n tynnu ni i ffwrdd o Iesu Grist. Nawr dwi'n meddwl mai un o'r syniadau mwyaf cryf yn ein diwylliant ni heddiw ydy materoliaeth, materialism. Y syniad yna fod arian a pethau yn gallu prynu'n bywydau ni ac yn gallu wneud ni yn hapus. Nawr, mae be dwi'n dweud nawr ddim yn rocket science, ond mae hyn yn wir yn dydy. Hynny yw, mae'r syniad yma, mae arian ydy'r allwedd i'n gwneud ni yn hapus a roi cyflawnder bywyd i ni. Yn syniad cryf iawn mewn diwylliant heddiw, a mi ydy ni fel Cristnogion ddim yn imiwn i hyn. Dwi yn licio yn iPhone newydd fel unrhyw un arall a pob math o bethau materol eraill. Ond i ni gyd yn gwybod yn dydyn bod pethau, bod arian, ddim yn gallu torri yn syched ysbrydol ni. I ni'n gwybod fod pethau yn y diwedd yn gadael ni i lawr. Dwi'n gwybod faint o'n chi sydd wedi gweld y ffilm Fight Club. Dwi heb, dwi'n falch o ddeud, ond eisiau ar draws y dyfyniad da yma allan o'r ffilm sydd yn dangos hynny yw gwagedd y byd materol. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy stuff we don't need. A dyna, mae hwnna'n snapshot yn dydy o'r byd materol da ni'n byw ynddo fe. Mae o'n addo'r byd, ond dal yn gadael ni yn wag yn dydy. A falle bod y byd yma a ni Gristnogion efo'r byd yn cael ein temtio weithiau i drio llenwi'n bywyd gyda'r pethau yma yn ytrach na cofio bod Iesu yn ddigon, bod be da ni'n cael yn faddeiant ac yn fywyd newydd gyda Iesu yn fwy na digon i lenwi yn bywyd ni. Dyfyniad arall, stori am y fam Teresa. According to Mother Teresa, it is among the wealthy that we can find the most terrible poverty of all, loneliness. A mae'r stori yna'n dysgu'n dydy, to bod arian ddim yn gallu dod â hapusrwydd i bobl. Dyw arian yn sicr methu dod â bywyd tragwyddol i bobl. Dim ond Iesu sy'n gallu gwneud hynny. Felly dyna yr enghraifft gyntaf o'r syniadau sy'n yn ymbyd ni heddiw sy'n tynnu pobl i ffwrdd o'r newyddion da yn Iesu. Yr ail enghraifft o'n i'n meddwl amdano, a mae yna fwy na'r enghreifftiau dwi'n rhoi i chi heno, ond dyma'r enghreifftiau oedd Dyw wedi amlygu fi wrth baratoi. Yr ail syniad yn y byd sy'n gyda ni heddiw, sy'n tynnu ni i ffwrdd o'i wrth Iesu, ydy'r syniad yna bod ddim yn ar fath beth a gwirionedd. Falle bod rai o chi'n gyfarwydd gyda albwm y Manic Street Preachers, This Is My Truth, Tell Me Yours. Y syniad yna bod gwirionedd yn wahanol o un person i'r llall. Y syniad yna bod o'n iawn i chi credu rhywbeth, ond wedyn bod pobl eraill yn credu rhywbeth arall. Neu'r syniad bod rhywbeth sy'n wirionedd yn ein diwylliant ni, mewn diwylliant arall, yn wahanol. Y syniad sy'n mas yna bod na ddim fath beth ag un gwirionedd i gael. Ond mi ydy ni fel Cristnogion yn sefyll ac yn deud mae yna wirionedd. A mae gan y gwirionedd yna enw, sef Iesu Grist. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Dim ond trwy Iesu i ni'n gallu cael bywyd newydd, i ni'n gallu cael bywyd tragwyddo. Ond yn y byd sydd ohoni, mae pobl yn trio deitha ni bod na ddim fath beth a gwirionedd, bod na ddim fath beth ag un gwirionedd i gael. A mae celwydd hyn yn dod yn amlwg pan i ni'n meddwl am foeseg. Nawr, mae Mena yng ngwraig i, mae rhai o'n chi'n adnabod Mena, yn gweithio i'r BMS, sef y Baptist Missionary Society. Ac un o'r ymgyrchoedd sy'n gan y BMS eleni ydy ymgyrch sy'n gweithio i ddod â cyfiawnder i ferched sy'n cael eu camdrin. Ac yn y bymff mae'n danfon i weinidogion, mae'n jyst goffo gwythio fel draws y desg i fi, mae yna stori drist iawn, a mae hwn yn stori drist, ond dwi'n mynd i rannu'r stori er mwyn dangos pa mor bwysig yw hi fod yna fath beth ag un gwirionedd. Nawr, mae bobl yn y gorllewin yn deud, wel, falle bod hwnna'n wir i ni, ond mae rhaid ni barchu bod diwylliannau eraill yn credu pethau gwahanol. Nawr, yn Mozambique, yr unig ffordd mae merch yn gallu pasio aroliadau ydy cael perthynas gyda'r athro. A'r unig ffordd mae'n gallu cael gwaith ydy drwy basio yr aroliadau. Felly mae e'n hollol normal yn newylliant Mozambic i ferched ifanc yn yr ysgol gael perthynas gyda'i athrawon er mwyn iddyn nhw ddod ymlaen yn y byd. Dyna sy'n normal yn y diwylliant yna. Ydy ni yn sefyll nôl a deud, wel, dyna'i gwirionedd nhw, dyna ni'n parchu bod y diwylliant nhw yn wahanol. Ddim o gwbl. Mae'r enghraifft drist yna'n dangos bod na wirionedd sydd yn rhedeg drwy bob diwylliant, bod na cywir ac anghywir i gael, bod na wirionedd, bod na gyfiawnder i gael ym mherson Iesu Grist. Tyfa, dydy'n soffistigeiddrwydd ni yn y gorllewin yn deud bod, wel, mae gwirionedd yn wahanol mewn gwledydd eraill. Di hwnna ddim help i'r merched yna sy'n cael ei camdrin yn Mozambic. Mi yda ni fel Cristnogion yn credu mewn gwirionedd absolut, a bod y gwirionedd yna yn amlwg ni ym mherson ac yng ngwaith Iesu Grist. Mae'n gwirionedd ni yn seiliedig ar Iesu Grist y marw dros i elynion. Mae'n gwirionedd ni yn seiliedig ar Iesu Grist y marw dros da ni. A mae hwnna'n wirionedd sy'n newyddion da i ni. Mae e'n newyddion da i bobl ym mhob diwylliant, ym mhob gwlad. Felly dyna un enghraifft arall o'r syniadau sy'n trio tynnu ni i ffwrdd Iesu Grist. Y bobl yma sy'n dweud, wel, mae'n iawn i chi gredu'n Iesu, ond da ni am gredu rhywbeth arall. Na, mae'r gwirionedd am Iesu yn newyddion da i bawb. Nawr, y math arall o syniadau oedd yn tynnu pobl i ffwrdd o Iesu, rhyw syniadau rhyfedd am bethau ysbrydol. Ac i ni heddiw, da ni'n byw mewn byd mwy a mwy seciwlar yn dydyn. Mae llai o bobl ar yr wyneb yn mynd i'r capel ac yn y blaen. Ond, ochr yn ochr â hynna, da ni'n byw mewn oes lle mae mwy a mwy o bobl a diddordeb mewn pethau ysbrydol yn dydyn. Mae e'n rhyw ddeoliaeth rhyfedd. Ac felly mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion yn ddigon switched on i weld bod y syniadau ysbrydol rhyfedd yma yn gallu denu pobl i ffwrdd oddi wrth Iesu Grist. Nawr, un syniad ysbrydol od sy'n ddylanwad mawr ymlith y Cymru, dwi'n teimlo, ydy ofergoeliaeth yn dyfa. Dyma mae'r geiriadur yn deud ydy ofergoeliaeth, superstition, a widely held but unjustified belief in supernatural causation leading to certain consequences of an action or event or a practice based on such a belief. Ac, anyw, mae yna bobl y does yn ofn cerdded dan ysgol. Dych chi wedi clywed am yr ofergol yna, neu mae actorion yn ofn deud Macbeth yn dydyn, a maen nhw'n deud that Scottish play. A maenna pob fath o, dych chi wedi clywed honno, mae hwnna'n un dda. A agor yn barela tu mewn, ynddo fe? Mae hwnna'n ofergol sy'n dychryn rhai pobl, a dwi'n gweld rhai ohonoch chi yn chwerthin fyna. Ond mewn gwirionedd, mae o'n drist iawn yn dydy bod y syniadau od ysbrydol yma yn effeithio bywydau pobl. Dwi'n cofio pan o'n i yn ysgol, oedd un o'n ffrindiau ysgol ni, merch wrth gwrs, yn ofergoelus tu hwnt. A dwi'n cofio rhywun yn agor yn barela tu mewn yn stafell y chweched dosbarth. A ddi ddychryn gymaint, dyma i'n cychwyn crio dros y peth. Mae e'n drist ydy bod y fath syniadau ofergoelus, math syniadau ysbrydol yn gallu rheoli bywydau pobl fel hyn. So yna chi un enghraifft o sut mae syniadau ysbrydol yn gallu caethiwo pobl. Enghraifft arall dwi'n meddwl o ryw syniad od ysbrydol sy'n dylanwadu ar pobl heddiw ydy'r syniad bodeaidd o karma. A mae hwn yn syniad sy'n ddylanwad mawl ar bobl Caernarfon am ryw reswm. Dwi'n gweld o yn aml yn codi mewn sgyrsiau. Sef y syniad yma, bod beth i chi wneud yn dod nôl ato chi. Hynny yw, os fyddwch chi yn ffeind wrth rywun, bydd y ffeindrwydd yna yn siŵr o ffeindio ei ffordd nôl ato chi. Neu os oes yna rhywbeth gwael yn digwydd i rywun, y syniad o, mae'n siŵr bod nhw wedi gwneud rhywbeth i heiddi hynna. Y syniad yna bod moeseg fel boomerang fel petai. Falle rhai blynyddoedd yn ôl, bod chi'n cofio cyn reolwr pêl-droed Lloegr, Glenn Hoddle. Ddath ei allan ar y cyfryngau gyda'r syniadau od ynglyn â bod pobl anabal yn anabal oherwydd bod nhw wedi gwneud rhywbeth yn anghywir mewn bywyd cynt. Mae rhyw syniadau rhyfedd ysbrydol fel hyn yn dallu pobl yn y byd heddiw. Ond mae'r Efengyl Cristnogol mor wahanol i'r syniadau rhyfedd cymhleth yma. Mae'r Efengyl Cristnogol, dyw e ddim yn rhyw syniad ysbrydol sydd yn dallu pobl. Dyw e ddim yn syniad ysbrydol sy'n caethiwo pobl fel ofergoelaeth. Ond mae'r Efengyl Cristnogol yn newyddion da sydd yn rhyddhau pobl. Hyfrydwch yr Efengyl Cristnogol yw bod ni ddim yn cael beth i ni'n ei heiddi. Oherwydd bod ni yn bechyduriaid, da ni'n mynd heiddi dim ond gwg Dyw. Da ni'n mynd heiddi dim ond cael yn cosbi. Ond hyfrydwch yr Efengyl Cristnogol yw bod ni ddim yn cael yr hyn i ni'n heiddi. I ni'n cael maddeiant. I ni'n cael bywyd newydd achos bod Dyw yn caru ni ac achos bod Dyw y Dduw sydd yn llawn gras. Dyna mewn ffordd ydy ystyr gras, ynddo fe. Rhodd, da ni ddim yn ei heiddi. Rhodd, sydd ddim yn gofyn dim byd yn ôl. Felly, i grynhoi felly, yng nghyfnod Pôl, yng nghyfnod y Colosied, oedd y Cristnogion ifanc yma, a pob math o ddylanwadau arnyn nhw. Oedd pob math o syniadau yn cystadlu am eu bywyd, am eu meddwl, am eu enaid nhw. Ond oedd Pôl yn dweithio nhw gadw eu llygad ar Iesu Grist. Iesu Grist yw'r unig ateb. Iesu Grist yw'r unig un sy'n gallu clirio cydwybod. Iesu Grist yw'r unig un sy'n gallu rhoi maddeiant pechodau. Iesu Grist yw'r unig un sy'n gallu rhoi bywyd tragwyddo. A da ni mewn ffordd mewn lle tebyg i'r Colosied. Da ni yn byw ym myd archfarchnad y syniadau dydyn. Pa mae cant a mil o bethau'n cystadlu am yn sylw, am yn amser, am yn enaid ni. Ond mae'n bwysig bod ni yn cofio ac yn cadw llygad ar Iesu. Yn Iesu yn unig i ni yn cael maddeiant. Yn Iesu yn unig i ni'n cael bywyd tragwyddo. Amen. Fe gawn ni orffen yn amser heno, drwy ganu emyn 45, ie, yn y llyfr. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr Efengyl Sanctaidd. Pan oedden ni mewn carchar tywyll di, rhoes di'n oleini nefol. O aed, yr hyfryd, wawr ar led, goleuedd ddeiar lydan. Halleluia. Amen.
colchi ti yr hwn. Og fyw am yr efengil, am yr efengil, am yr efengil sanctaidd. Halleluja, halleluja.
O Dduw dad i ni'n diolch i ti am dy waith i ni ar y groes, am dy atgyfodiad sy'n rhoi bywyd newydd i ni. Ac o Dduw dad i ni'n gofyn i ti ddanfon yr Ysbryd Glân i'n cynorthwyo ni i gadw'n llyged ar Iesu, awdur a perffeithydd ein ffydd. Ac felly boed i'r ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda ni oll o'r awr hon hyd beth.